Areena.
Jos ajatellaan sitä filmiaikaa, niin kun meillä oli filmirulla, jossa oli sitten 36 kuvaa tai 12 kuvaa tai 24 kuvaa, mutta se filmirulla piti ottaa kokonaan, jotta se olisi ollut taloudellista. Ja ei sitä ruvettu leikkelemään, niin kun, että silputaan ne, mistä ei pidetä just tällä hetkellä pois, vaan vaikka meillä olisi niin kun 36 kuvan filmirulla, josta kuvaaja itse on katsonut niin kuin kiinnostavammaksi esimerkiksi 3 kappaletta, niin meillä saattaa olla siinä filmirullassa varmaan onkin niin kuin siitä, niin kuin tilaisuudesta muitakin kuvia, jotka myöhemmille tutkijoille on aarre, koska me nähdään enemmän siitä niin kuin kokonaisuutta ja näin.
Näin kertoo konservaattori Riitta Koskivirta. Hän jäi hetki sitten eläkkeelle Suomen valokuvataiteen museosta, joka sijaitsee Helsingissä kaapelitehtaalla. Kierrämme museon näyttelyä nimeltään Pictorialismi, joka kertoo siitä ajasta, kun valokuvasta yritettiin tehdä vakavasti otettavaa taidetta. Milloin sitten valokuvista tuli oikeaa taidetta? Arvioiden mukaan se tapahtui Suomessa 1980-luvulla, mutta esimerkiksi dagerotyypin valokuvaajat rinnastivat itse valokuvauksen alusta alkaen taiteeseen ja pyrkivät tietoisesti matkimaan maalaustaiteesta niin maisema kuin myös henkilöstä tehtyjä muotokuviakin.
Riitta Koskivirta, otetaan vielä muutama sana dagerotyypistä.
Dagerotyypistä, no niin, sä oot oppinut uuden sanan.
Kyllä, mä oppisin, sä pistit mut vähän opiskelemaan sitä.
Puhutaan, hienosti tehty kotiläksy.
Niin, puhutaan siis ensimmäisistä valokuvista, suuremmasta tuotannosta, eikö niin?
Me puhutaan ensimmäisestä valokuvatyypistä, joka julkistettiin koko maailmalle. Eli se menetelmä kerrottiin julkisesti Pariisin tiedeakatemiassa ja Ranskan valtio osti tämän patentin niin sanotusti herra Daguerrelta ja herra Nipseltä, joka oli jo silloin kyllä kuollut, mutta hänen veljenpojaltaan, ja lahjoitti sen kaikille kansalle. Eli kaikki sai tehdä vapaasti sillä menetelmällä valokuvia. Ja se oli ensimmäisiä valokuvia, jotka jäi kuva pysymään. Eli se oli stabiili. Se ei aikaa myöten muuttunut, koska sieltä oli poistettu kaikki turhat aineet. Niitä oli muitakin menetelmiä. Suolapaperimenetelmiä oli keksitty ympäri maailmaa. Mä en tiedä edes kuinka monta, mutta myös ne, mutta niistä oltiin vähän hissukseen. Tämä dagerotypia oli ensimmäinen, joka todella mullisti maailman.
Ja sinänsä erikoinen systeemi, että siinä ei otettu negatiivia, vaan siinä otettiin suoraan positiivia.
Kyllä joo. Dagerotyypit on kaikki ainutkertaisia kuvia, eli ne on erittäin kallisarvoisia. Niistä ei ole toisintoa. Et se on se kuva. Toisia menetelmiä sitten tämmöisiä ainutkertaisia on myöskin. On ambrotypia, pannotypia ja ferrotypia. Mä ajattelin näyttää sulle muutamia näistä meidän opetuskokoelmasta, että sä voit oikein pitää kädessä ja katsoa, miltä se näyttää. Koska nämä kuvat nimenomaan on esineitä. Yleensä se ei ollut pelkästään se kuva, joka oli arvokas. Sekin oli arvokas, koska se yleensä maksoi ihan mielettömästi päiväpalkan jollekin työläiselle tai jotain tämmöistä. Mutta sen lisäksi, että se kuva oli tarkka ja arvokas, niin myös sen ympäristö, se pantiin kauniiseen rasiaan, joka oli kauniisti tehty, koristeltu. Siellä oli kaiken näköistä koristusta ja muuta. Se on esine. Se ei ole pelkästään se sisältö, kuvasisältö. Niin kuin useissa arkistoissa esimerkiksi valokuvat on kategoriassa, niin kuin se on kuva-aineistoa, jota vaan luetteloidaankin ihan pelkästään sisällön perusteella. Tämä olisi Daniel Nyblinin oma kuva, ja se olisi valokuva vaan niin kuin yleisessä arkistossa, että ei katsottaisikaan, millä se on tehty ja muuta, että katsottaisiin vaan, mitä se tekee siinä ja näin. Että se on eri asia sitten, kun me valokuvataiteen museossa taas katsotaan kokonaisuutena koko valokuvaa teknisiltä ominaisuuksiltaan, sitten esteettisesti ja sitten myöskin sisältö, niin kuin tällä tavalla. Mutta joo, dagerotyypit oli semmoisia.
Ensimmäinen dagerotyyppi kuva otettiin Turusta, Nobelin talosta.
Niin, suomalainen.
Niin, Henrikka Jander kävi nappaamassa kuvan.
Joo, no en tiedä oliko se ensimmäinen, joka oli otettu, mutta ensimmäinen, joka on säilynyt meidän päiviin asti. Se oli varsin nopeasti, kyllä pari vuotta vaan menetelmän julkaisun jälkeen, niin täällä jo tiedettiin. Ja siihen aikaan uutiset kulki nopeasti, myös kaikki tekniset tiedot ja kaikki tämmöiset. Ja on ihanaa, kun on säilynyt, niin parikin siltä ajalta, parikin dagerotyyppiä Turun maakuntamuseossa, ne on säilössä, hyvässä säilössä siellä. Ja sitten täällähän kävi sitten aika paljon Suomessa satunnaisesti tämmöisiä kierteleviä valokuvaajia, jotka tuli Saksasta tai Ruotsista tai Venäjältä aika paljon, ja, tai Norjasta. Ne kiersi kaikki tämän pienen ympyrän tässä näin ja pysähtyivät kaikille paikkakunnille. Ilmoittivat lehdessä, että nyt otetaan dagerotypioita täältä, tulkaa kaikki kuvauttamaan ittenne. Ja sitten tekivät sen, mitä tekivät aikansa, ja sitten siirtyivät toiselle paikkakunnalle. Aika vähän näitä on säilynyt. Me löydettiin tämän Dagerrobase-projektin yhteydessä. Me löydettiin semmoinen 300, joista suurin osa on tuntemattomien tekijöiden. Sitten osa pystyttiin tunnistamaan tietyiksi kierteleviksi kuvaajien tekemäksi, ja sitten tämä osa oli ihan muutama oli suomalaisia. Valitettavasti huonokuntoisia ja huonosti tiedetään, että sikälikin olisi tosi kivaa, kun ihmiset tiedostaisi, miten kirjava tämä valokuvan kaanon oikein on, että miten monella eri tavalla niitä on tehty ja arvostaisi niitä vanhoja sukukuvia. Että sieltä saattaa löytyä vaikka mitä hienoa esineinäkin.
Lähdetään me katsomaan niitä vanhoja kuvia, mutta sä voit samalla mulle kertoa, että jos joutuisit sellaiseen paikkaan, missä ei olisi mitään muuta kuin yksi valkoinen seinä, niin tietäisitkö, mitkä kolme kuvaa ottaisit mukaan?
Suoraan sanoen, niitä on niin hirveästi. Että luultavasti mä käyttäisin sen valkoisen seinän siihen, että mä piirtelisin erilaisilla menetelmillä, jotka sit voi pyyhkiä pois, niin erilaisia kuvia, jotka tulee mieleen, joita mä muistelen.
Onko sulla jäänyt tässä työuran aikana jotain sellaisia töitä, mitä olet restauroinut, niin erityisesti mieleen?
Niitä on aika paljon erilaisia, mutta ei ole mitään semmoista. Mä yritän olla arvottamatta. Pyrin siihen, että kaikki on samanarvoisia. Mutta tässä on nyt pari tämmöistä dagerotyyppiä. Nehän ei näy silleen ihan tavallisesti, hyvin tavallisesti, tavallisen valon. Että valon suuntaa täytyy vähän muutella, että katsoa, mistä se valo tulee. Mutta sitten kun pääsee katsomaan, niin ne on erittäin tarkkoja. Kuva muodostuu siinä elohopea amalgaamista, eli elohopeahan on semmoinen, missä on pintajännitys hyvin pieni. Se muodostaa semmoisen pienen pisaran. Ja ne on hyvin pieniä pisaroita siinä kuvan pinnalla. Voidaan ottaa tästä. Nämä on siis opetuskokoelman kuvia, joita me just näytetään ihmisille, jotka eivät koskaan nähneet vanhoja kuvia.
Ja tämä dagerokuvat laitettiin tämmöisiin kehyksiin.
Se olisi pakko laittaa, koska tuo pinta, kuvan pinta on niin herkkä. Ensinnäkin se on herkkä kosketukselle, niin kuin tässä näkyy, että joku on vähän puhdistanut, siellä on hyvin paljon kaikkea noin, siinä on lähtenyt kuvaa sitten pois. Et ihan kosketus, sormen kosketus voi niin kuin ottaa kuvan pois. Sen lisäksi se on herkkä myöskin hapettumaan, eli se jouduttiin suojaamaan hapelta ihan kaikelta ilman epäpuhtaudelta ja ihan pelkältä hapeltakin, niin lasin alle ne on yleensä suojattu. Angloamerikkalainen tapa oli laittaa dagerotyypit tämmöisiin rasioihin. Tässä on esimerkki, miten huonosti ihmiset on kohdelleet näitä esineitä. Tästä putuu kansi. Ja se on muutenkin vähän semmoinen. Mutta tämmöisiin rasioihin ja otettiin mallia, käytettiin miniatyyrirasioita. Ja sitten kun huomattiin, miten ihanasti ihmiset käytti tätä ja hankkivat valokuvia dagerotyyppejä, niin sitten ruvettiin rakentamaan niille ihan omia. Sitten taas eurooppalainen tapa oli tavallaan niin kuin kehystää, sulkea liimanauhoin kuva ja lasi ja tämmöinen aukko, koristeltu aukko, pahvi tai materiaali lasin alle ja sitten sulkee ne kaikki ilmatiiviisti.
Valokuvaus on yksi niistä kulttuurisista ilmiöistä, jotka ovat olleet voimakkaan teknologisen kehityksen kourissa. Sen myötä myös kuvien työstäminen ja sosiaalinen käyttö on lisääntynyt voimakkaasti. Sinänsä itse perusasia, kuvaaminen jollakin laitteella, on pysynyt samana yli 100 vuoden ajan. Erityisesti nuorison, mutta kasvavassa määrin myös vanhemman väen parissa kuvien käyttö sosiaalisen median eri välineissä on lisännyt valokuvausta. Kuvia otetaankin joka hetki valtavia määriä. Mutta niitä myös tuhotaan ja niitä tuhoutuu lukemattomia määriä joka vuosi. Puhelimet lakkaavat toimimasta ja niihin säilytyt kuvat ovat hetkessä muisto vain. Tietokoneelta ne häviävät kovalevyn tuhoutumisen yhteydessä. Nykyisin kuvat ovat pääosin digitaalisia, mutta valokuvauksen alkuaikoina valmistusmenetelmiä on ollut käytössä useita erilaisia. Piktorialististen suosima hämyinen, utuinen ja pehmeä tunnelma voitiin saavuttaa käyttämällä erilaisia jalopainomenetelmiä, mutta myös manipuloimalla kuvaustapahtumaa tai vedostusprosesseja. Piktorialistisia valokuvia tutkittaessa voi siis tulla vastaan lukemattomia eri valokuvatyyppejä. Entäpä sitten tyypit valokuvissa? Jatketaan näistä konservaattori Riitta Koskivirran kanssa.
Ja tässä kaikki esimerkit on ihmisistä, niin kuvattiin ihmisiä vai?
Joo, ensimmäiset, joo, niistä sai rahaa. Tämä oli niin uutta silloin, 1800-luvun loppupuoliskolla tämä valokuvaus, mitä ihmiset halusivat niin itsestään tai omaisistaan tai rakkaistaan kuvan, koska se oli niin ihmeellistä. Luontoa ne pystyy itse näkemään koko ajan, mutta sitten kun on itsestään kuva, niin se on tosi makeeta. Siitä ei maksettu niin paljon, tai ehkä sitä ei huomattu pyytää, en tiedä. Ja erilaiset kortit, visiittikortti oli suuri suksee, se oli ihan mahdottoman hieno, voi teettää samaan aikaan itsestään studiossa 6-8 samanlaista kuvaa, ja sitten ne liimattiin siististi kortille, tämmöiselle korttipohjalle, ja sitten niitä voi jakaa kavereille. Tai sitten voi ihan itsekin. Kyllä. Sitten tehtiin erilaisia. Visiittikortti oli se ensimmäinen, mutta sitten rupesi tulemaan kaiken näköisiä muita kortteja. Sitten oli tämmöisiä erikoisuuksia kuin stereokuvat. Oli semmoinen stereoskooppi, katselulaite, jolla sitten voi katsoa kolmiulotteisena, mikä oli mahdottoman hienoa.
Joo, muista, mullakin on pieni ollut se Viewmaster.
Ihan samaa tyyppiä. Tässä on vähän vanhempaa. Näitä oli sitten erilaisia. Sitten tehtiin väreissä. Tämä albumiinivedos, joka on väritetty taustalta. Ja sitten sinne laitetaan tämmöinen diffuntoiva ohut paperi, joka sitten tasoittaa sen värin. Ja sitten kun katsoo valoa vasten, niin se näyttää värilliseltä. Kaiken näköistä tehty.
Mitä näistä digikuvista jää meille? Pelkkä ajankuva.
Niin, se on hyvä kysymys, koska nehän on helppo hävittää, jos ei kiinnosta. Ja yleensä ihmiset tykkää siivota, kaikki tarpeet on pois ja näin. Jos ajatellaan sitä filmiaikaa, niin kuin meillä oli filmirulla, jossa oli sitten 36 kuvaa tai 12 kuvaa tai 24 kuvaa, mutta se filmirulla piti ottaa kokonaan, jotta se olisi ollut taloudellista. Ja ei sitä ruvettu leikkelemään, niin kun, että silputaan ne, mistä ei pidetä just tällä hetkellä pois. Vaan vaikka meillä olisi niin kun 36 kuvan filmirulla, josta kuvaaja itse on katsonut niin kun kiinnostavammaksi esimerkiksi 3 kappaletta, niin meillä saattaa olla siinä filmirullassa varmaan onkin niin kuin siitä, niin kuin tilaisuudesta muitakin kuvia, jotka myöhemmille tutkijoille on aarre, koska me nähdään enemmän siitä kokonaisuutta ja näin. Nyt digiaikana ensinnäkin niin kuin kuvia tuotetaan niin paljon, että niitä ei kertakaikkiaan ehditä nimeämään, niistä ei tuoteta sitä metadataa. Ei tiedetä, mitä se on. Eikä niitä löydä sitten myöskään. Niitä on niin paljon. Tai sitten ne hävitetään kokonaan, ne oheistuot. Valitaan sieltä se yksi, mikä on kiva just nyt. Se on paras mun kuva ja otetaan se ja muut pois. Niin että se on jännittävä nähdä, mitä tästä jää.
Ollaanko 200 vuoden päästä siinä tilanteessa, että joku tulee jonkun muistikortin kanssa valokuvaamoliikkeessä ja sanoo, että tämä pitäisi aukaista, kun ei löydy tämmöistä lukijaa enää mistä.
Ihan varmaan, niin. Ihan varmaan on, että sitähän jo tapahtuu niin kuin aika paljon. Että ei enää löydy semmoisia, että sitten on onneksi tämmöisiä entusiasteja, jotka kerää vanhoja laitteita ja kunnostaa niitä ja pyrkii pitämään ne elossa. Et yksi hyvä esimerkki on mediataide. Mediataide, jota on tehty vuosikymmeniä kaiken näköisillä erilaisilla nauhureilla, jotain beta-nauhoja tai UMAX-nauhoja ja laitteita ja tämmöisiä. Ja ne on tehty nimenomaan jollekin pienille monitoreille sopiviksi. Ne pitäisi esittää niin, ja just niiltä säriseviltä nauhoilta, joilla on tiettyjä ominaisuus. Ne liikkuu just tietyllä nopeudella tai näin. Niin ollaan tultu nyt siihen tulokseen tai tilanteeseen, että ei ole enää niitä laitteita, ellei joku kerää niitä. Ja toi Jorma Saarikko, joka on AV-alan ihminen, niin hän on ruvennut keräämään niitä, mikä on tosi hieno juttu keräämään ja taltioimaan, dokumentoimaan niitä kaikkia taideteoksia. Ja hän toivoo, että nyt saisi jatkajia työlleen, kun hän ajatteli, että olisi ihan kiva eläkeytyä välillä.
Riitta Koskivirta, ihan tämä loppu vielä, niin se olisi sillä tavalla, että tämä työ ei lopu koskaan.
Ei se lopu koskaan. Se on kiva juttu tässä työssä nimenomaan, että koko ajan oppii uutta. Koko ajan löytyy semmoista, mikä on aivan mahtavaa, että tästä pitää saada tietää enemmän ja oppia. Ja aika vaan ei riitä. Aika ei riitä. Munkin oli pakko jäädä eläkkeelle, kun se on ihan sama, koska sitten aina jää jotain kesken. Mutta ehkä mä nyt on aikaa sitten opiskella jotain, keskittyä johonkin tiettyyn mielenkiintoisen, johonkin niistä mielenkiintoisista aiheista. Yes.
Näin haaveili konservaattori Riitta Koskivirta. Ensi viikolla Minne Rinne vie -ohjelmassa jatketaan taiteen pelastamista, kun aiheena on rätisevien savikiekkolevyjen konservoimista parempaan kuuntelukuntoon. Näitä restauroituja savikiekkoja voi jo nyt käydä kuuntelemassa runsas pari viikkoa sitten Areenaan avautuneesta Yle Soiva -arkistokokoelmasta. On lähes uskomatonta, miten huonokuntoisesta levystä voidaan kaivaa esille vielä kuuntelukelpoinen ääni.
90-luvun puolesvälissä tuli tämä digitaalinen, rupesi rynniin, ja silloinhan se oli niin kuin tosikin seksikästä niin kuin poistella kaikkea napsua ja kohinaa ja kaikkea. Ja totta kai kun pystyttiin tekemään sitä, niin sitten totta kai tehtiin.
Ensi viikolla siis luvassa rätinän poistoa yhdessä Ylen mediaspesialisti Niko Paakkunaisen kanssa.